Rīgas Latviešu biedrības nama lielajā zālē šodien brīvu vietu bija maz. Uz ikgadējo konferenci bija sanākuši vairāk nekā 300 politiski represēto. Uzrunās un debatēs izskanēja gan valdības darba kritika, gan pārdomas par pašu represēto aktivitāti. Kā uzrunā atzina apvienības ilgadējais priekšsēdētājs Gunārs Resnais, Latvijas vairāk nekā 15 tūkstoši represēto ar nodaļām visos reģionos ir liels spēks, bet pašiem jāprot to izmantot.
Šodien, manuprāt, vairs nav kad gaidīt. Daudz kas valsts ir jānomēr saimnieciskā dzīvē, un mums ir jābūt tiem, kas to inicitē. Inicitē kopā ar savu novaru pašvaldībām. Tad būs spēks.
Vērums sanākušo bija vienisprātis – jāatbalsta valsts prezidenta ierosme mainīt valdības veidošanas procesu un veikt virkni likumu grozījumu ar mērķi padarīt valdību stabilāku un efektīvāku. Bez labas pārvaldības nevar būt arī valsts attīstības, tā uzsver politiski represēto apvienības pārstāvis Edvīns Kīde.
Pats galvenais – meklēt ceļus, nepateikt, ka mums ir tikai labi, tāpat kā neteikt, ka mums ir tikai slikti, mums ir daudz kas labs, mēs kā daudz kā labi esam sasnieguši, un meklējot ceļus uz mūsu nākotni, es saprotu, ka mēs arī daudz ko sasniegsim.
Lai prezidenta ekspertu grupas rosinātās izmaiņas valsts pārvaldē nepaliktu bez virzības, represēto apvienības vadītājs Gunārs Resnais sola aktīvu atbalstu.
Iespēju robežās spiedīsim uz saimnes partijām. Izskatiet viņa priekšlikumus. Radiet situāciju, lai ministru prezidents ir pats stāvīgāks, lai viņš nav atkarīgs, ka tā koalīcija savā starpā salamajās. Lai viņi lamajās, lai šķeļās, bet viņš paliek, viņš strādā, viņš pārvalda valsts saimniecisko dzīvi.
Līdzās gandarījumam par pašu paveikto, kā šogad atklātais piemineklis represētajiem Kazahstānā vai dalība likteņdārza tapšanā, konferencē netrūka arī kritisku vārdu. Īpaši represēto sašutumu izpelnījās drošības policijas darbs. Turpinājumā fragments no apvienības vadītāja vietnieka Ivara Kaļķa nolasītās konferences rezolūcijas.
Politiski represētajiem ir neizprotami un nepieņemami. Latvijas valsts drošības policijas vairāk attaisnojušie lēmumi, neierosinot krimināla lietas, pret represiju noliedzējiem. Piemēram, pēdējā laikā pret Latvijas valsts un latviešu līderi Alfredu Rubiku, kas publiski centies attaisnot represijas. Tādēļ izsaka neusticību drošības policijas vadībai.
Tāpat rezolūcijā prasīts rast risinājumu iestrēgušajai padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidei pie okupācijas muzeja un atjaunot gados vecākiem politiski represētajiem iespēju saņemt rehabilitāciju ik pēc 2 gadiem pašreizējo 3 gadu vietā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.